Telesforo Monzón ELAB fundazioaren bitartez jakin ohi dugu euskal gizarteak nazioaz zer nolako ikuspuntua izan duen, bosgarren neurketa burutu da eta segurazki laster ere ezagutuko dugu seigarrenaren berri. Antolakunde honen jarduna ezagutzeko geurean da Malen Dominguez, fundazioko kide. Egunon, Malen.
Kaixo, egunon.
Bueno, pixkate orokorki hasiko era, webunea begiratuz gero ikus dezakeguna da Telesforo Monzón ELAB errigintza laborategi bat dela, baina zer da errigintza laborategi terminoaren esanaia?
Bueno, ba, guk laborategitik egiten dugun analisia da, ba, gaur egun Euskal Herria kokatzen den momentuan, ba, guretzat estrategikoak diren erronkak edo eutxi behar diegun gaiei hartu eta erantzun berritzaile bat emateko beharra edo sentitzen dugu, ba, bai nazioarteko esperientzia aurreratuei erreparatuz eta baita ere, ba, Euskal Herrian bertan dauden prozesu ezberdinei eutxiz. Orduan, bueno, ez erantzun berritzaia eman gure erronkei. Bueno, ba, guk finean gure lanildoak edo banatuta ditugu zea batzutan, sekzio moduko batzuetan, ba, bai, ezagutzaren transferentzia egitea euskal jendarteari, ba, gai ezberdinen inguruan, bai, jardunaldi, mintegi, edo bestelako formatu bidez, ba, buletinak direla, edo bestelakoak direla. Eta gero bestalde, formakuntzari begirako ambizioa ere badaukagu, ba, egiten ditugun mintegi solasaldi eta hoietatik nola baiteko edukia atera eta arlo bakoitzan baliagarria izan altzaion sektore horri eskaintzeko, ba, bai, kuadro soberanista formatzeko edo baita, ba, gaian kokatuta, gai konkretu batzuetan kokatuta dagoen jendearentzat. Eta gero bestalde, ba, hainezola orokorra motatzen, esperimentazioa da beste ildo bat eta horia bi proiektu zehatzago ditugu, bat ongizateari lotutakoa eta beste bat klima litzake naula bi pakete nagusi.
Bor, hizkuntza politikak ere aztergai dituzue, injustu arratsalde honetan bertan Eneko Erauzkinak Estoniako politikak aurkeztuko ditu. Piskata, halako jardunaldiak nolakoak izaten dira?
Ba, justu hau izango da estilo honetan egingo dugun lehenengoa. Mintegi hau kokatzen da Txiardegi gogoeta guneak egiten duen aurtengo plangintza batetik. Orain arte, ba, bi mintegi itxi egin ditugu, ba, pixkat hizkuntza politikaren oinarriak edo definizio moduko bat egite aldera. Eta orain bigarren fase batean sartu gera, ja atera ditugu oinarri moduan izendatu ditugun nolabaiteko zertzela da batzuk, ba, Paul Bilbauk zuzendutako bi mintegi hauetan. Eta oraingo fase honetan nazioarteari begiratuko diogu. Eta horretarako hartu ditugu bost herrialde, ba, gure ustez politika aurrerakoiak edo aurrera eraman dituztenak, bakoitzak bere testu inguruan. Eta horietako bat gaur esan dezun bezala, ba, Estoniarekin hasiko gera. Mintegiak ordubetekoak edo izango dira, eta bereiek azalduko digutena da, nolako hizkuntza politika garatu duten herrialdean. Ba, Estonian digitalizazioari lotuta, kontatuko digu nolako pausuak eman dituzten, datorren astean izango da asteartero, azaroan zehar. Urrengo astean Kataluniatik Eva Pons izango dugu, bi aste barru Quebecetik Daniel Tarp, urrengoan Alan Uartetatik Elisabeth Naukler, eta ja bukatzeko, ba, Flandriatik Wilfried van Daele. Eta, bueno, bakoitzak bere esperientzia kontatuko digu, eta gure asmoa da ikastea ze hizkuntza politika eramaten diren aurrera beste herrialde batzuetan, gero Euskal Herrian, ba, ze ideia hartu ditzakegun, aplikagarriak izan daitezken edo ez, ba, testu inguru bakoitza oso diferentea denez, ezakigu, ba, zenbaterainoko izango diren lurreratzeko modukoak. Baina, bueno, gure helburua edo da, gaur egun daukagun hizkuntza politika hori zaharkitua edo ez dionez gure egoerari erantzuten, ba, nazioarteari begiratu behar diogula, besteak beste, ba, ikasteko eta, ba, proposamenak egiteko.
hor kantak esaten duen bezala ikusi eta ikasi beharko da.
Hori da.
Eta hor akaso baitare garrantzizkoa izango da nortzuk hartzen duten parte mintegi hoietan. Azkenan herritar orok parte hartu dezake, baino hor abantailetako bat ere izan daiteke ardura politikoak baldin badituen pertsonaren bat bertara joaten baldin bada, akaso bere egunerokotasunean politika publikoetan guztioi eragiten digutenean, ba hor garrantzizkoa izango da lotura hoiek egita, ezta?
Bai, bai, guztiz. Mintegi hauek irekiak dira, herritar oro gonbidatuta dago parte hartzera, baino benetan hizkuntza politika egiten dutenak politikariak dira eta politikariekin lan egiten duten teknikariak, orduan bueno, ba, beraiek interpelatuta sentitzea eta mintegi hauen berri izatea, ba, guretzat oso pozgarria litzateke. Gaurkoan badagola izen emateak begiratuta perfil anitzeko jendea dago eta bueno, ba, espero dugu bakoitzak bere erakunde edo elkartean ba, ezagutza hori ez zabaldu eta iritsi dadila ba, alik eta leku gehienetara.
Baitare, Telesforo Monzón ELAP fundazioak, horre nazioarteko bestelako harremanak ere baditu eta bestelako lanketak egiten ditu, esaterako estatu batuekin eta pixkate Boiseko unibertsitaterekin, ez da?
Hori da, hori da. Bai, guk konkretuki proiektu batean gaude Boiseko unibertsitaterekin, da Euskal Herriko unibertsitate guztiekin ere, orain, bueno, sortuko den aldizkari batean, ba, Durangoko Azokan aterako da lehen alea, eta bertan, ba, bueno, laborategi ezberdinak parte hartu dugu, eta baita Euskal Herriko Unibertsitate guztiek, eta nazioarteko, ba, Boisekoak, Bordelekoak ere, Pokoak ebai, bueno, pixkat, ba, Euskal Herrian sortzen den inteligentzia hori, ba, bai Euskal Herriaren bueno, erabili alizateko, baina baita nazioartera irekitzeko ere, orduan bueno, ba, EHUren bitartez, ba, jakintza hori zabaltzea da, asmoa.
Arlo zehatzen bateko elementuak jasoko dira aldizkari horretan, edo eta akademiari begirako izango da?
Bai, akademiari begirakoa, eta bueno, ba, giza zientziak, teknologia, lurraldetasuna, bueno, bai, oroar jakintza arlo guztiak bilduko ditun aldizkari bat izango da.
Barneratuko gara, naziometroan ere, pixkat orokorrean, zer neurtzen da bertan?
Bueno, naziometroa da, Euskal, Euskal Burujabetzaren barometroa. Orduan, guk bosgarren neurketa egin dugu udaberri honetan, eta urtero neurketa bat egin dugu, orain arte batzuetan bi, baina orain erabaki dugu ba neurketak gutxieneko tarte batekin egin behar direla benetan bilakaera bat aztertu nahi badegu. Orduan, bueno, naziometroaren bitartez beti dago serieko galdetegi bat, hola deitzen diogu, ba aldatzen ez dena batetik bestera, eta bertan ba konkretuki Euskal Burujabetzaren inguruko galderak planteatzen ditugu, ba izan Euskal Estatuarekiko nahi hori, referendum baten nahia, ba bai Espainiako eta Frantziako estatuek baimendutako edo ez baimendutakoa, bueno, aztertzen ditugu ba aukera batzuk eta nola erreakzionatuko luken jendeak aukera bakoitzaren aurrean, eta horrela ba ikusten dugu ze zirrikitu edo zein aukera egongo litzaken testu inguru bakoitzan. Eta gero aparte, egiten ditugu aldiro-aldiro neurketa bakoitzean gai konkretu batzuei buruzko galdera espezifikoak. Azkeneko honetan osasun sistemari buruzkoa izan zen, eta bueno, ba, oro har jendeak aderazi zuena zen, ba, eta noski pandemiak ekarritako olatu horrek ba, ikusi zen eragina izan zuela jendearen jarreran, ba, bueno, gutxien baloratuak edo kaltetuenak izan ziren aspektuak izan zirela ba, medikuarekin lehenengo arreta hori izateko tartea, demora tartea, edo telefono bidezko
bai, bueno,
arreta hori da. Bueno, aspektu asko izan ziren, oro har galdetutako aspektu guztiek egin zuten bera, puntuak eta ari dagokionez, ba, txartu zirenaren sentsazioa zegoen, eta, bueno, ba, hori, adibidez, medikuarekiko arreta hori, eta espezialitateen kasuan, batez ere, ba, asko gutxitu zen. Eta horrekin aprobetxatuko eta esateko, azaroaren 22an naziometroarekin lotuta, ingo ditugu jardunaldi batzuk bigarrenak, iaz lehenengoak ingenitun, da urten bigarrenak, atxikimendu sentimenduaren inguruan. Ikusten dugu, ba, atxikimendua edo nazioarekiko pertenentzia hori bueno, gehiago edo gutxiago edo bakoitzak bere modura sentituko du, baina ikuste dugu mundu aldatzen ari dela, erronka berriak ditugula eta atxikimendua bera kontzeptu gisa aztertu beharra dagoela, nazioarekin duen harremana aztertzearekin batera baizan daitekelako jendeak atxikimendua sentitza beste gai batzuekiko, auzoarekiko, bere lana, familia eta nola uztartzen diren guzti horiek, ba, interesgarria da aztertzea. Orduan hori, azaroaren 22an Donostian jardunaldiak egingo ditugu.
Mm-hmm. Hor, naziometroaren pixkat elementu interesgarrietako bat ere izango da, ba, bata bestearen ostean eginda, joerak antzemateko, joerak eta aldaketak antzemateko aukera izaten zuela. Mm-hmm. Pixkat joera aldaketarik izan da, hasi zinatenetik gaur artean?
Bai, bai, orokorrean... esaten da, ba, aldekoak eta kontrakoak, ba, beraien arteko distantzia handitu da, ba, gehiago dira erdiko zalantzatiak eta zalantzatien masa hori handituz joan dela, esan daiteke denbora guzti honetan zehar, eta orduan hori bada erronka bat ikusteko, ba, zalantzatien talde handi horrek zeri, ba, zerekiko atxikimendua daukan edo zer daukan berak buruan, eta horrekin lotuta aprobetxatuko eta esateko, orain justo itzuli dugu Eskozian egin dute txosten bat, norabidea deitzen dena, eta beraiek egin dute Commonwealth elkartetik, ba, Eskoziako independentzia lortzeko estrategia bat. Eta beraiek justuki zentratzen dira, xede talde bezala jartzen dute, zalantzatiak diren hoietan. Orduan, bueno, gure interesekoa badenez, ba, bi gauzak uztartzen dituelako, bai, Eskoziatik datorkegun esperientzia modura eta Euskal Herrian bizi dugun egoera hau, bueno, ba, interesekoa jo dugu txosten hau itzultzea, baliagarria izan daitekelakoan gure egoera honi, ba, erantzuteko klabe batzuk eman ditzakelako.
Uhum. Horrein zuzen ere, Gipuzkoako azken soziometroak esan zuen, ba, soilik Euskal Herritar sentitzen diren pertsonen kopuruak bera egin duela, pixkat lotu egon daiteke aipatu berri dugun honekin, ezta?
Bai, bai, guztiz. Azkenean, bai, nazioa egunero elikatu behar da, denok sentitu behar dugu zerbaiten parte gerala, eta bai, ba, jasotzen ditugun inputak eta... komunikabideetatik, telebistea, saio ezberdinetan, sare sozialetan, elikatzen gaituen hori ez bada Euskal Herria edo gure marko mental horrena, ba, normala da hori lausotzen joatea eta hori bazalantzatien masa hori handiagoa izatea.
Mm-hmm. Bai. Horrez, dakit pixkat aurreratzerik baduzun seigarren naziometroari buruzko zerbait, hor, behintzat gutxienez atal espezifiko hori edo, zerri buruzkoa izan daiteken jakin dezakegu?
Bueno, hori oraindik sekretu txiki bada, baino pista bezala esango dut, azaroan, oaino gaita bian ingo ditugun jardunaldi horiek izan daitezkela, ba, guri ideia batzuk emango diguten jardunaldi batzuk. Hain zuzen, mm-hmm, ba, txikimenduari lotuta, horretan zentratzeko...
Ba, txikimenduaren pistarekin gelditzen gera.
Izan daiteke, izan daiteke.
Eta itxaron beharko dugu gehiago jakiteko, Malen Dominguez, eskerrik asko, ona gerturatu eta geure galderak erantzutegatik.
Zuri, mila esker.